Шамсый, Шамсый! Кил әлі мында, кил әлі, кил!
Нәрсе болды?
Слушай, сенің қуатың қоя деп шығып кетті бүгін.
Ол күнде базарға үрей.
Ой, слушай, мына мен сені мен яқын етіп кін айтам, енді көптерінен айтырға жіредірем. Сенің қуатының көлейті деп ет.
Нешек?
Мына емі қазіргіне көрдім, қара волғыға отырттылар емі, құртқа кіріп отырған қуатының ауыздары құлақта, итігініп басатқы бойын алып кеттілер.
Номерін көрдің болғана?
Көрдім, 9-9-9-9 бұпши алып көмізкей.
Мына мен аны қар уақыт сизадыреме туған емі, мына жұртларға ятқаш, бұрлы да ята. Рахмат туған, басатқы бойын алып кеттілесің
ма? Басатқы бойын алып кеттілесің
ма? Қазір емі икісінде тұтам, икісінде суям емі, сенға бір жарты қоям. Рахмат туған.
Көп жетесің, бар, шоп тезірек, шоп. Ну, олдадым, ну, дурак. Утыртқандарды сенің еліңе жеткен қатырыңны қора болғыға. Мына жүжі Шамсыны бір 4 жыл алдарға жүрейдір еменді. Бақша күршісі ол менім, жылда тирис нұрлай. Мына шыла жамағат. Мені өзімні ауылда ялғаншы гәрәй деп атылар. Ну, мына миңа емі ауылда кім ұшамай, кім бәғірімні құртта, мына шул кішілерінің алдымда кетемінді. Мына ауылда қалықтан тігі айрылып яшаушы тігі бұлатмай кішілер кімдәріндалар? Мына шуларының бірсі бізнің ауылда лесник Құддыс абыйы. Ауылға ғаз кіргінші үш бармақ білен ғына көрішті қалық білен. Октябр айында ғына қалыққа шул ши ұтының бере тұрған үйі. Мен айтам, мұны да бір қызық итерге бетінді. Но аның шул яғы бар, Құддыс абыйда грамотты деген нәрсе вафши жоқ. Ол мәктепні көрмеген. Мен айтам, тоқта. Мына ол емі қарай қар уақытта тігі аңап қайтып берелер қияғаз. Анда ол тігі сифірні қарай, епишат болсын. Башқа бір нәрсе білмей ол. Но бір күні шулай райпланға кеттім де, тілінде 2 фисметрға деп, делавайға ағашқа деп яздырып қайттым қияғаз. Етігінің қайтқанда артына 3-0 үстедім. И қайттым да қолына тұттырдым Құддыс абының. Ну нәрсе енді ғадаттағыша, тігі ол пишетін қарады, сифірін, и все. Соң емі тігі 2 братын тігі пила дружбы тұттырып, мамадыш турысында, мына ол братлары сілесем әлі шындай қызық. Олар емі дүртісі де 29 февральда туған. Тулыр тулмас тұжы. Тігілер сө пила дружбын алдылар да, икісі Қазан яғына, икісі Шаллы яғына прусик ясап кесіп кеттілер орманны. 57 күн дегенде бәріп шыққанлар екі яққа. Ну нәрсе енді? Ап кеттілер Құддыс абыйыңны. Минзәләге. Шулай кішіден алай айырылып яшамасын. Бірсіннен құтылдым. Ну енді ол тағын бәғірге түшкен кіші біздің ауылда колхоз председателі Уләт Хайырнасович еді. Ай, ну, шләді дәйінді қабахатлы қалыққа. Мына емі, су қалағанда саламны жандыра қалыққа бермей. Ну, мына, біздің ауылда яз жетті мі, екі нәрсе құтырына башылай. Бірсі аның біздің колхоз председателі Уләт Хайырнасович, екіншісі біздің атамәші. Біздің атамәші тізмеге мініп кетті, ә Уләт Хайырнасович құрыртқа кетті. Аха, мен айтам, мұны да бір қызық етер қабет. Шулай братна ұзғаш, түштім поштыға, етігіңе телеграмы суғарға болдым. Анда бұлай деп яздым. Директору санатория, түзімсізлік, товарищу Кикабидзе Гелимхан Йосифовичу. Етігінде шындай сөздер яздым. Председателю колхоза 30 лет без урожая, товарищу Ташвашеву Уляд Хайрнасовичу. Срочном порядке приехать в колхоз. Почему? Потому что в колхозе республиканский семинар по весеннему сейфу. И тогда остана секретарь обкома Табиев деп койдым. Сон жан кисяклерым, икінші күнні кибітті саймапаңның итек астыннан 50 грамм нәрсе қауып шыққан едім. Язғы суларыны шәшіретіп, қора Волгыда Уләт Хайырнасовичын қайтып түшмәсім мі? Әбі уақытта қатыны Хадиша первый біра мұн шәкіріп ятқан бұлалар. Уләт Хайырнасович первый ғала да тігі мұнша ташына отырта. Kudular ikisinde birbirini de bunu da. Şulay, kişiden ayrılıp yaşamasınlar. Mınısından da kıtıldım. Mine indi ol, avulda tağım bəğirge tüşken kişi ol. Geografiya uqıçısı Ahmet abay. Son bit Kazanda bulganın bardigeş, şunu avulda geografiya uqıçısı itip koydular. Ğımır boyu bir söz silap kildi. İmiş, Amerika'a T-40 traktörü bilen 17 saat yarım işinde şista yarkılı barıp buladı. Son minimi titivaş texnikumga kirgende şunun sözlerin sülagan idim. Senin de inikkaş şul avılına gına qaytıp uqı dip qaytarıp jiberdiler. Aha, min aytem, mını da bir kızığı tergabit. Mina bizden oğul kırığına her jılını somalı tüşe yaskını oşlama siptirge. Mina ben şunda oşlama tüyaptırdım. Bir günlü şulay jigirip kayttım da, Ahmet abi, Ahmet abi, Ahmet abi mi aytem, kilalımın da. Sluşu min aytem, lütçiklar bile sülaştım. Sini hazır min aytem, 7 saat yarım işinde Amerika alıp barıp kaytalar. Ondan son min aytem, oğul, nında kartısın sızarga kilal, üstten bik yakşı kuruna bit. Dalay min aytem, eybirlerini jida, tizgin aşlamas kılatına kil. Hey, uzak tavutmadı tıga, kilip jitken. Mine, tıga kurşu kulemden akşa jigan, globu salamdı. Aha, min aytem, Ahmet abi, davay. Bıla itemiz min aytem. Amerika'dan da min aytem, bir kızıl, şurtiktan gına kal min aytem, sal bütün ayırınla. Mine, lütçikler kurmaganda min aytem, min seni şunda mıngırıp oturtam. Jankisaklarım eli unutup duram iken, o lütçikler nasıl ilesemi mi? Olarının kızıklıkları mı? Olarının kızıklıkları. Olar imi mine irtengi dürtünçü jartıdan şul samaritların kobuzalar. Şatır pıtır bir iki tapkır avul üstün eylenip şıgalar. Anda bütün sarık, bütün seyir keşe koya koşırga bilmey. Sana imi olarının gümürde de oyuk jürgenleri yok. Çünkü havada gayı yok muyum? İyi, onlar baştayım ömre, oşlamanı ziyarat üstüne siptirip çıkalar. Onları avul üstün siptireler. İndi oşlama kolayken kırga siptireler. Mine şulay, Ahmet abini hazır, akırın yine lütçikler kurmagende, oşlama üstüne mingirip oturttım. Sen lüknü cevap verdin de ağzına tıkıp papirüs kaptırdım. Davay hayırlı yol mu etem Ahmet abi? Lan işlesin indi kadattaki şey. Tıkı ziyaret dursuna gına jitüleri bula. Lütçikler lüknü aşıp da jibereler. Ahmet abiyin oşlaması niye bile oska vır. Abu vakitta ziyaratta Zagatavitil Kasım'a kabir kazıp yetkan bulalar. Direnliği 3 metr. İndi havadan tıgı ok öybür düpüldep kabir işine kilip tüşkeş, şatırgan telinke tüştü dip, kabir kazışılar koravul kışkırıp avullarına kaytıp giteler. Son kirek bit. Şu vakitte ziyaret kurşusu tıgı merfuğ apanının keşeleri ulen aşırga dip kireler. Keşe tekesi nek Ahmet abiyin üstüne kilip tüşmesin mi? Son imi Ahmet keşege korap, keşe Ahmet'ten kurkıp, tünü boyu okırıp şıgalar. İndi tıgı yüküş gün uzgaş, Zagatavitil Kasım'ını kreşine ulanıp barıp kumeler. Son indi oğul halkı nerse buldu iken deyip, barıp korasalar, tıgında ostan Ahmet kışkıra, bu min Ahmet, bu min Ahmet, geografi kutsu kutkarıgız, kutkarıgız. Son tıgında oğul halkı indi bağ çire başta. Kadir indi Ahmet'ni bütünlüğü jüler digeş tanım biraz baş işli bitindi. Başta oğul keşeni beylep mingire. Son imi tartıp kına mingireleri bula. Estağfirullahı Ahmet keşege eylengen iken de boğunu janateden şıkındıralar. Son emne imi Ahmet'ni hazır şuşu hallerden son 7 yıl kurgancık. Ul bütünlüğü akıldan çaşkandı. Amerika'da Kejeza Parkı'nda buldum deyip silap yürüydü. Mineyimi jan kiseklerim, min üzüm, ömürde de bulay kişi aldap yürümün deyip ulamağan idim. Ebilesiz mi? Mini kim iretti aldarga? Mini bit aldarga hükümet iretti. Менә мин үзем имә колхозда 40 ел кирис түктем. Ә менә миңа гомер буе әйтеп килделәр: "Гәрәй абый, синең кебек намуслы кешеләр белән генә коммунизм төзеп була" дип. Мин колхозның бер тиенә дә тимәдем бит. Әмине менә соңгы 3-4 ел ишендә авырып киттем. Теге илне план төзеп, җимерүчеләр: "Менә Гәрәй абый, синең соңгы елың гына алына" дип, мине мәсхәрәләп пенсиягә чыгардылар. Соң бит мин гомер буе шул бригадирның бер таягына эшләгән кеше. Менә жан кисәкләрем шушы хәлләрдән соң минем бер кемгә дә ышанычым юк. Шуңа күрә мин түгел ялганчы, ялганчы хөкүмәтебез, хөкүмәт туктамый икән, Гәрәй дә туктамый.
Мин шул алдакчы сүзенә ышанып, посадка буйлап хатын эзләп йөрим. Ә хатын иде коймак пешереп утыра. Алдакчы.
Шәмсәй, соң ул утыртып киткәч соң була, болай алдан кисәтеп кенә куюым иде.